สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อังกฤษยกระดับการรักษาความปลอดภัยก่อนวันเลือกตั้งซึ่งจะเป็นวันพฤหัสบดีและประเด็นด้านความมั่นคงกลายเป็นหัวข้อหลักในเวทีการเมืองตอนนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างความสำเร็จผ่านทวิตเตอร์ที่ตนสามารถกดดันให้ประเทศอาหรับระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ซึ่งถูกมองว่าสนับสนุนการก่อการร้ายและตำรวจที่กรุงปารีสถูกทำร้ายด้วยค้อนโดยชายที่อ้างว่าทำเพื่อแก้แค้นให้กับซีเรียครับนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์คนไทยในอังกฤษตอนที่2วันนี้เกี่ยวกับบรรยากาศและความคิดเห็นที่พวกเขามีต่อความหลากหลายด้านเชื้อชาตินะครับและข่าววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องการศึกษาดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกกว่า430ปีแสงซึ่งอาจจะช่วยเฉลยคำตอบของการกำเนิดดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลได้อย่าลืมติดตามครับครับอังกฤษซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีนะครับกำลังยกระดับการรักษาความปลอดภัยและประชาชนนั้นพิจารณาเรื่องความมั่นคงเป็นหัวข้อหลักอันดับหนึ่งในเวทีการเมืองของอังกฤษขณะนี้เหตุก่อการร้าย3ครั้งในปีนี้ซึ่งรวมถึงครั้งล่าสุดที่กรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ได้ทำให้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวคิดเรื่องการจัดการกับปัญหาการก่อการร้ายนะครับและในกรุงลอนดอนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดขึ้นแล้วกล่าวคือตำรวจนั้นติดอาวุธและยืนประจำการในจุดชุมชนเช่นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานีรถไฟนะครับและบนสะพานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนเจ้าที่ได้ติดตั้งเครื่องกั้นระหว่างการสัญจรของรถและผู้คนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ใช้รถเป็นอาวุธโจมตีประชาชนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับและในช่วงการหาเสียงวันอังคารนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นให้คำมั่นว่าจะให้เครื่องมือต่างๆอย่างครบถ้วนที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ยังได้กดดันให้เว็บไซต์ต่างๆรวมถึง YouTubeและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศความสำเร็จผ่านทวิตเตอร์ที่ตนสามารถกดดันให้ประเทศอาหรับนั้นระงับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกาตาร์ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าให้การสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวบนทวิตเตอร์ว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนี้มีขึ้นหลังจากตนนั้นพบกับกษัตริย์สุไลมานของซาอุดิอาระเบียพร้อมด้วยผู้นำประเทศโลกมุสลิมอีก50ประเทศและได้เรียกร้องให้มีการรวมตัวกันต่อต้านการก่อการร้ายนะครับท่านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าบางทีก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจบสิ้นของภัยแห่งการก่อการร้ายได้นะครับและเมื่อวานนี้ครับประเทศซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตเยเมนและมาลดีฟประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์และกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์นั้นสนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งนั่นเป็นข้อกล่าวหาที่กาตาร์ปฏิเสธครับมาที่เรื่องของจีนกันบ้างนะครับมีรายงานข่าวว่าจีนกำลังใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตต่างๆในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของประชาชนด้านต่างๆซึ่งรวมถึงคนต่างด้าวคนลักลอบทำผิดกฎหมายตลอดจนองค์กรต่างชาติด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปตามีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับที่นิทรรศการด้านเทคโนโลยี Big Data Expo ที่เมืองกุ้ยหยางทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพนักงานของบริษัทโทรคมนาคมไชน่าโมบายยอมรับว่า เมื่อลูกค้าซื้อซิมการ์ดลูกค้าต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้นและตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่มีประชากรผู้ชายผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนอายุเท่าไหร่และมาจากที่ไหนนะครับเมื่อเร็วๆนี้จีนได้เปิดตัวระบบตรวจสอบบัตรเครดิตของประชาชนใน40เมืองทั่วประเทศและคาดว่าจะขยายไปหลายเมืองทั่วประเทศภายในปีค.ศ.2020นะครับซึ่งหมายความว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของประชากรจีนขนาดใหญ่และกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเวลานี้การเก็บข้อมูลของประชากรขนาดมหาศาลในประเทศจีนกำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นประโยชน์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันเช่นการตรวจสอบข้อมูลการจับจ่ายซื้อสินค้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าใช้จ่ายไปกับสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้รักษากฎหมายในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดอีกด้วยนะครับขณะที่อีกฝ่ายโต้เถียงเกี่ยวกับความกังวลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวและการตกเป็นเหยื่อของการลอบขโมยข้อมูลออนไลน์การติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนผ่านระบบตรวจสอบเครดิตนี้ยังรวมไปถึงตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจถูกใช้ในการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียทำให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลจีนนั้นอาจใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้นะครับนอกจากนี้ความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือทางการจีนอาจใช้ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่ว่านี้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่องค์กร NGOบริษัทคนใดบุคคลหนึ่งได้ด้วยเช่นกันคุณเมอร์แจมเมสซิเนอร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันจีนศึกษาเมอร์เคเตอร์ในกรุงเบอร์ลินกล่าวนะครับว่าระบบตรวจสอบเครดิตของจีนถือเป็นความท้าทายสำคัญของบริษัทต่างชาติในประเทศจีนเพราะอาจถูกดึงเข้าสู่ระบบดังกล่าวผ่านกลไกต่างๆและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายของบริษัทต่างชาตินั้นนะครับบริษัทหลายแห่งในจีนยอมรับว่ามีการแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลจริงตัวอย่างเช่นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลจีนอาจขอข้อมูลการซื้อตั๋วหรือข้อมูลการเดินทางจากบริษัทขายตั๋วเครื่องบินออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนจีนเดินทางไปที่ไหนบ้างซึ่งอาจสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ว่ามีการหลั่งไหลของเงินทุนออกจากจีนไปยังประเทศอื่นหรือไม่อย่างไรรวมทั้งการใช้การท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกดดันรัฐบาลต่างชาติเช่นการที่จีนใช้นโยบายควบคุมชาวจีนไม่ให้เดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงที่มีข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังจะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐเมื่อไม่นานนี้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook VOA Thai ครับ VOA ครับที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจของกรุงปารีสนายหนึ่งถูกคนร้ายทำร้ายด้วยค้อนนะครับโดยผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้กล่าวว่าเขากระทำการเพื่อช่วยแก้แค้นให้กับซีเรียนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่เมืองหลวงของฝรั่งเศสบริเวณจัตุรัสหน้าวิหารนอร์ทดามและชายคนดังกล่าวนั้นถูกยิงบาดเจ็บโดยตำรวจส่วนนายตำรวจที่ถูกทำร้ายด้วยค้อนนั้นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับผู้ก่อเหตุนั้นมีบัตรประจำตัวติดตัวมาด้วยที่ระบุว่าเขาเป็นนักเรียนจากประเทศแอลจีเรียซึ่งตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไปครับและที่อินโดนีเซียนะครับผลการสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับการทำสำรวจนี้กระทำโดยสถาบันไซฟูมูจานีรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้งที่กรุงจาการ์ตานะครับ และร้อยละ90ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมองว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นเป็นภัยต่ออินโดนีเซียและร้อยละ 92.9 เห็นด้วยให้มีการต่อต้านและห้ามกลุ่มรัฐอิสลาม IS มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะครับรายงานการศึกษาชิ้นนี้ระบุว่าร้อยละ10ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคงไม่เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นเป็นภัยต่อประเทศนะครับกลับและหลังจากที่เราสัมภาษณ์คนไทยในอังกฤษตอนแรกเมื่อวานนี้นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาหลังเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งล่าสุดในวันเสาร์วันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอมุมมองของคนไทยในอังกฤษเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อชาวมุสลิมหลังเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดซึ่งคุณนิธิการกำลังวันจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
หลังจากเหตุโจมตีถึง3ครั้งในอังกฤษที่เกิดขึ้นภายในปีนี้ได้สร้างความกังวลให้กับชาวมุสลิมและตะวันออกกลางที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรตามข้อมูลของ Measuring Anti-Muslim Attack ที่รวบรวมสถิติการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมในอังกฤษพบว่าหลังเหตุโจมตีในแมนเชสเตอร์เมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมาพบการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมมากถึง139คดีเพียงสัปดาห์เดียวทั้งการทำร้ายร่างกายและการใช้คำพูดแต่ในมุมมองของคุณรมิดาวิจิตรพันธ์บรรณาธิการแอมไทยเปเปอร์หนังสือพิมพ์คนไทยในอังกฤษบอกว่าอังกฤษเองก็เปิดรับคนหลากหลายเชื้อชาติต่างภาษาเช่นเดียวกับคนไทยในลอนดอนที่ผูกพันกับชาวมุสลิมและชาวตะวันออกกลางค่อนข้างมากจึงไม่ได้รู้สึกเกลียดชังหรือต่อต้านแต่จะแสดงออกในลักษณะของการระมัดระวังและเป็นหูเป็นตาหากมีบุคคลต้องสงสัยค่ะ
คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะลอนดอนนะคะก็จะเป็นเมืองที่หลายชนชาติอยู่ด้วยกันเราค่อนข้างที่จะไม่มีการติดกันสีผิวหรือว่าร่างเอเชียแขกหรือคนดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะชินกับการอยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะจะมีการโทษเหมือนกันอย่างล่าสุดเนี่ยมีชาย2คนเคยโทรไปบอกคุณหมอแล้วว่าพฤติกรรมของคนที่ก่อการเนี่ยตอนที่ลอนดอนนะคะว่าค่อนข้างที่จะแรง
เช่นเดียวกับคุณสุนันทาโพพุทธรักษ์นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก London Business School บอกว่าในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งเธอก็เข้าใจและเปิดรับความแตกต่างเหล่านี้เพราะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากปัจเจกบุคคลเท่านั้นค่ะ
จริงๆแล้วด้วยความที่โรงเรียนนี้ London Business School เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้าง diverse เพราะฉะนั้นก็จะมีครบทุกชาติอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่า Middle East เนี่ยค่ะก็เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเพราะเรียกว่าคนที่นี่ค่อนข้างมีความเข้าใจในเรื่องของ diversity เรื่องของเชื้อชาติไม่ได้ตัดสินโดยเชื้อชาติแต่ว่าเป็นเรื่องของโปรเจกต์บุคคลมากกว่าว่าใครทำอะไรยังไงไม่ได้เป็นการเหมารวมเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนเฉพาะกลุ่ม
ด้านคุณพีรพลกาญจนพีอดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเชื่อมั่นว่าหน่วยความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองของอังกฤษค่อนข้างแข็งแกร่งและเตรียมมาตรการรับมือเพียงพอขณะเดียวกันคนไทยที่พำนักอยู่ในอังกฤษมายาวนานก็จะแยกแยะออกว่าใครมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเข้าข่ายกลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่การเหมารวมจากรูปลักษณ์หรือจากเชื้อชาติศาสนาค่ะ
ถ้าโดยทั่วไปถ้าเดินเจอกันเนี่ยนะครับเพราะในลอนดอนเนี่ยมันติดเขาจะเราอยู่แล้วแล้วทุกคนเราก็จะชินกับคนมุสลิมคนแขกคนอะไรแม้แต่เพื่อนผมส่วนมากก็จะเป็นพวกนี้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยนะครับจะอันนี้ถ้าเขาอยู่ที่นี่แล้วผ่านในช่วงที่มัน10-20 ปีมาแล้วแล้วเป็นคนเรนไปกับคนอังกฤษเป็นหรือมีคนชาติอื่นมาผสมมาเสพกันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่มีความแตกต่างนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่จะเป็นผู้ก่อการร้ายเลยเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งนะฮะคือพวกนี้เขาจะเป็นการเป็นคลั่งศาสนาเป็นอะไรไปแล้วก็เขาจะยอมตายเพื่อพระเจ้าของเขาเลยตำหน่งนี้ครับผม
คุณพีรพลยังทิ้งท้ายไว้ว่าจุดสังเกตของผู้ต้องสงสัยคลั่งลัทธิก่อการร้ายจะมีลักษณะชอบสันโดษไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งอาจมีประวัติการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมในแถบตะวันออกกลางหรือพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ด้วยค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับ วันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ48จุดอยู่ที่ 21,136 S&P ลดลงมา7จุดปิดที่ 2,429 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลงมา21จุดปิดที่ 6,275และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก96สตางค์ครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
รับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่านายจ้างในสหรัฐเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ6ล้านคนซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ16ปีขณะที่ยอดการจ้างงานลดลงนะครับและคนออกจากงานน้อยลงตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากในสหรัฐยังคงไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงานได้จำนวนมากในช่วงที่อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเวลานี้ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่ซึ่งคาดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Uber ประกาศไล่พนักงานออก20คนสืบเนื่องจากการสืบสวนของสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในกรณีที่ Uber ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาการประพฤติผิดทางเพศและข้อกล่าวหาอื่นๆสำนักงานกฎหมาย Perkins Coie ได้รับว่าจ้างจาก Uber ให้ดำเนินการสืบสวนคำร้องเรื่องการประพฤติผิดทางเพศ215ครั้งย้อนกลับไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยทาง Uber ระบุว่าในจำนวนนี้ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว58กรณีซึ่งรวมถึงการไล่พนักงานออก20คนส่วนอีก100กรณียังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับซึ่งเวลานี้การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปครับส่วนที่จีนนะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเปิดตัวรถสมาร์ทบัสซึ่งเป็นรถโดยสารกึ่งรถไฟแบบไม่ต้องอาศัยคนขับโดยจะใช้เส้นสีขาวบนถนนเป็นตัวนำทางผ่านระบบเซ็นเซอร์บริษัท CRRC เปิดเผยว่าระบบขนส่งมวลชนที่เรียกว่า Smart Bus คือการนำรถโดยสารแบบ Driverless 3คันมาเรียงต่อกันมีความยาวประมาณ30เมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละ500คนทางบริษัทบอกว่ารถโดยสารกึ่งรถไฟฟ้านี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเดินทางได้ราว25กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับสำนักข่าวซินวารายงานว่าสมาร์ทบัสจะเริ่มให้บริการได้ในปีหน้าที่เมืองซูจูซึ่งถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการสร้างรางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินกล่าวคือจะใช้ต้นทุนราว2ล้านดอลลาร์ต่อ1กิโลเมตรขณะที่รถไฟใต้ดินนั้นใช้ต้นทุนการก่อสร้างราว100ล้านดอลลาร์ต่อ1กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ประชุมด้านมหาสมุทรของสหประชาชาติซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่นครนิวยอร์กมีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของปลาทูน่าหรือทูน่า2020 Traceability Declaration ซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนปลาทูน่าผิดกฎหมายที่ทะลักเข้าสู่ตลาดโลกและยุติการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมปลาทูน่านะครับที่ประชุมระบุว่าแต่ละปีมีปลาทูน่าที่ผิดกฎหมายหรือใช้วิธีประมงที่ไม่ได้มาตรฐานถูกนำเข้าสู่ตลาดโลกราว26ล้านตันถือเป็นมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันจำนวนปลาทูน่าในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะปลาทูน่าครีบน้ำเงินลดลงราว 90% สืบเนื่องจากการประมงผิดกฎหมายซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่จะฟื้นฟูจำนวนปลาทูน่าดังกล่าวให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของร้านอาหารการทำตามความฝันนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังสำหรับการเปิดร้านของตัวเองแต่ล่าสุดแอป Test Please สามารถช่วยให้ทุกคนในระมิดบ้านของตนเองให้เป็นร้านอาหารด้วยการอนุญาตให้ลูกค้าเข้าไปนั่งบนโต๊ะอาหารในบ้านคุณและตัวคุณเองคือผู้ปรุงอาหารแจกลูกค้าเหล่านั้นนะครับโดยที่สามารถเลือกได้ว่าจะรับลูกค้ากี่คนเมนูประจำวันมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่คุณแฟรงค์แลนซ์ พ่อครัวชาวเดนมาร์กคือผู้ออกแบบแอปที่ว่านี้นะครับโดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับคนที่ชอบทำอาหารกับคนที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านแบบได้บรรยากาศภายในบ้านให้มาเจอกันในทำนองเดียวกับเว็บไซต์ Airbnb นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาเข้าสู่ช่วงข่าววิทยาศาสตร์กันบ้างครับนักดาราศาสตร์นั้นค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลโลกถึง437ปีแสงและนั่นอาจช่วยไขปริศนาได้ว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลนั้นก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
นักดาราศาสตร์เรียกดาวเคราะห์ HAT-P26B ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ว่าวอร์มเนปจูนค่ะมีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์เนปจูนกับดาวเคราะห์ยูเรนัสและมีวงโคจรในระยะใกล้กับดาวฤกษ์ที่มันโคจรรอบๆค่ะดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้มีชั้นบรรยากาศในระยะเริ่มต้นที่ประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สฮีเลียมเกือบทั้งหมดนักดาราศาสตร์ชี้ว่าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบนี้ไม่มีเมฆค่ะและมีสัญญาณว่ามีน้ำผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ชี้ว่าพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ในปีค.ศ. 2011แม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับเนปจูนและยูเรนัสดาวเคราะห์ดวงนี้ก่อกำเนิดขึ้นใกล้กับดาวโลกที่มันโคจรรอบๆและอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ระบบดวงดาวระบบนี้กำเนิดขึ้นหรืออาจจะเป็นทั้งสองกรณีค่ะฮานาเวกฟอร์ดนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Goddard Space Flight Center ที่เมืองกรีนเบลต์ในรัฐแมริแลนด์ขององค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มต้นการศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้แล้วและพบว่ามีข้อมูลที่ตรงข้ามกับความเชื่อเกี่ยวกับการกำเนิดขึ้นของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะเวกฟอร์ดเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างดาวที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเธอบอกว่าผลการศึกษาที่ผิดคาดนี้เป็นเหตุผลให้เธอรักการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค่ะบทวิเคราะห์เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ HATP-26B ทำได้ด้วยการใช้กล้องส่องดูดาวในอวกาศสปิตเซอร์กับฮับเบิลเพื่อสังเกตดูดาวเคราะห์ดวงนี้ในขณะที่โคจรรอบๆดาวฤกษ์ค่ะการสังเกตด้วยวิธีนี้ช่วยนักดาราศาสตร์ได้ค้นคว้าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และวิเคราะห์ความยาวของคลื่นแสงที่เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักดาราศาสตร์ยังใช้ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ค่าความเป็นโลหะของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ด้วยค่าความเป็นโลหะใช้ในการระบุว่าดาวเคราะห์ก่อกำเนิดขึ้นได้อย่างไรค่ะยกตัวอย่างดาวเคราะห์จูปิเตอร์มีค่าความเป็นโลหะราว2ใน5ของค่าความเป็นโลหะของดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ซาเทิร์นมีความเป็นโลหะมากกว่า10เท่าตัวนักดาราศาสตร์กล่าวนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งมักจะเรียกว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์มีส่วนประกอบเกือบทั้งหมดเป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมค่ะส่วนดาวเคราะห์อีก2ดวงคือเนปจูนกับยูเรนัสซึ่งได้ชื่อว่าดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์มีความเป็นโลหะราว100เท่าตัวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ค่ะบรรดานักดาราศาสตร์กล่าวนะคะว่านั่นเป็นเพราะว่าเนปจูนกับยูเรนัสกำเนิดขึ้นในส่วนที่หนาวเย็นของจานฝุ่นละอองที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะในขณะที่ดาวเคราะห์ก่อกำเนิดขึ้นดาวเคราะห์ทั้งสองถูกชนด้วยฝุ่นละอองที่เย็นเป็นน้ำแข็งและมีค่าความเป็นโลหะสูงดาวเคราะห์จูปิเตอร์กับซาเทิร์นก่อตัวขึ้นในจานฝุ่นละอองที่อุ่นกว่าหมายความว่าดาวเคราะห์ทั้งสองถูกวัสดุที่มีค่าความเป็นโลหะสูงและเย็นเป็นน้ำแข็งพุ่งชนน้อยกว่าค่ะลักษณะการกำเนิดของดาวเคราะห์ในระบบดังกล่าวนี้พบในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอีก2ดวงคือดาวเคราะห์ HATP-11B กับดาวเคราะห์ WASP-43B แต่ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ HATP-26B ดวงล่าสุดนี้กลับมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเพราะทั้งที่ตั้งอยู่ในระยะวงโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันแต่กลับมีค่าความเป็นโลหะต่ำคล้ายๆกับดาวเคราะห์จูปิเตอร์ค่ะเดวิดซิงนักดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์และผู้ร่วมร่างผลการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้กล่าวว่าผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมีความหลากหลายมากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ค่ะซึ่งช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะก่อตัวขึ้นแตกต่างจากการก่อตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างไรค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากข่าววิทยาศาสตร์มาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างครับ มีหลายคนนั้นเลือกที่จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับและนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางพัฒนาพืชที่สามารถให้สารอาหารโปรตีนแก่มนุษย์ได้นะครับขณะนี้บริษัทหลายแห่งในอเมริกานั้นกำลังคิดค้นโปรตีนที่ได้จากพืชเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนสัตว์และยังช่วยแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนของโลกได้ครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้มาจากซานฟรานซิสโกนะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครัวแห่งนี้นะคะไม่ใช่ครัวธรรมดาทั่วไปค่ะเพราะบรรดากุ๊กในห้องครัวนี้กำลังใช้แหล่งอาหารที่แตกต่างจากปกติในการสร้างสรรค์อาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันขึ้นมาใหม่ค่ะอาทิไข่เป็นต้น
Playing with ingredients that are totally different in the food system is a lot like walking on the moon.
Chris Jones แห่งบริษัท Hampton Creek กล่าวว่างานทดลองใช้ส่วนประกอบต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่คนเรากินเป็นอาหารนะคะก็เหมือนกับการสำรวจดวงจันทร์ค่ะเขาชี้ว่าทางบริษัทกำลังคิดค้นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนจึงทำให้เป็นงานที่ยากและท้าทายบริษัท Hampton Creek ที่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกใช้หุ่นยนต์ในการระบุชนิดของพืชจากทั่วโลกที่สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปกติได้จากสัตว์ยกตัวอย่างเช่นมายองเนส
and we look into the different molecular characteristics and ultimately we're able to identify relationships between what we see on a molecular level
George Tetrick ผู้ก่อตั้งบริษัท Hampton Creek กล่าวว่าทีมงานศึกษาดูลักษณะทางโมเลกุลที่แตกต่างและในที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถระบุความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการช่วยขนมเค้กขึ้นฟูหรือทำให้มายองเนสมีรสชาติดีหรือช่วยยึดขนมคุกกี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันหรือช่วยผลิตเนยให้มีความนุ่มค่ะ
It's been really recent advances both in screening methodologies as well as data science.
Jim Flatt แห่งบริษัท Hampton Creek กล่าวว่าความคืบหน้าทั้งด้านวิธีการตรวจหาและวิทยาศาสตร์ด้าน data ช่วยให้การผลิตอาหารโปรตีนที่ได้จากพืชนี้เป็นไปได้ค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัท Hampton Creek มีวางขายทั่วไปตามร้านขายของชำในสหรัฐในเม็กซิโกและในฮ่องกงนะคะก้อนเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่หน้าตาเหมือนทำจากเนื้อวัวชิ้นนี้ผลิตขึ้นในห้องทดลองในลอสแองเจลิสของบริษัทเบย์ออนมีทค่ะโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทสร้างสรรค์เนื้อแฮมเบอร์เกอร์จากโปรตีนที่ได้จากถั่วลันเตาและถั่วเหลือง
What we're doing is we're taking plant matter, we're running it through heating, cooling, and pressure.And that's basically stitching together the proteins.
Ethan Brown, ผู้ก่อตั้งบริษัท Beyond Meat กล่าวนะคะว่าทีมงานแยกเอาโปรตีนจากพืชผ่านความร้อนความเย็นและแรงดันค่ะแล้วนำโปรตีนพืชที่ได้มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้ดูเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าพืชอาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาอาหารโลกได้ค่ะ
Whether it's Asia, Africa, India, you're seeing a very strong trend toward increasinganimal protein consumption.
Ethan Brown, ผู้ก่อตั้งบริษัท Beyond Meat กล่าวนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกาอินเดียเราจะได้เห็นแนวโน้มการบริโภคโปรตีนจากสัตว์เพิ่มขึ้นและเขาคิดว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นไม่เป็นผลดีต่อโลกค่ะ
Food security is an increasingly big issue particularly because of climate change.
George Tetrick, ผู้ก่อตั้งบริษัท Hampton Creek กล่าวว่าความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะและปัญหาอื่นๆเขาคิดว่าหากคนเรามีเครื่องมือในการช่วยผลิตอาหารเลี้ยงคนก็น่าจะช่วยลดปัญหาความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกลงได้และเนื่องจากมีเป้าหมายในระดับทั่วโลกที่ใหญ่กว่าเดิมบรรดาคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ชี้ว่าแหล่งโปรตีนทางเลือกไม่ใช่ความนิยมแบบชั่วคราวค่ะแต่ว่าจะกลายเป็นความนิยมแบบถาวรทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้ครับดาราซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดจอร์จคลูนีย์และภรรยาอามาลฉลองสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะครับเป็นลูกแฝดชายหญิงครับโดยจอร์จและอามาลตั้งชื่อแฝดชายหญิงนี้ว่าอเล็กซานเดอร์และเอลล่านะครับจอร์จคลูนีย์นั้นเคยถูกได้ฉายาว่าเป็นดาราชายโสดที่เนื้อหอมมากที่สุดก่อนที่เขาจะแต่งงานกับอามาลเมื่อ4ปีก่อนครับสำหรับภรรยาของจอร์จคลูนีย์นั้นเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนและเธอมีเชื้อสายเลบานอนกับอังกฤษครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington